Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Music is ocean, is a huge ocean. There are so many different things. There is a site which I started doing and then I abandoned it. It's just a little bit to be original because everybody do it and then you think, well, it's better not to do it to be original. Impossible nowadays to play Chopin etudes anymore. They're played to death. My fingers can move very, very fast. One of the fastest fingers in business. My name is Boris Berezovsky. I'm a pianist. Was born, unfortunately, quite long ago in Moscow, a few kilometers from the Kremlin, and still living there.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić, a ovo je Boris Berezovski, vlasnik jednih od najbržih prstiju na svetu, kao što je i sam rekao, i kako i sami možete da čujete u njegovom izvođenju Prelida opus 23, broj 7 u hamolu Sergeja Rahmanjinova. No, da je samo reč o brzini, odnosno o virtuozitetu, Boris Berezovski ne bi s pravom uživao ugled jednog od najvećih pijanista našeg doba. Borisu Berezovskom posvećujem današnju emisiju koju ću ga predstaviti i kroz ekskluzivni intervju, snimljen pred njegov koncert koji je održao prošlog ponedeljka u Beogradu u Kolarčevoj zadužbini, kada je sa kamernim orkestrom Muzikon oduševio publiku izvodeći tri klavirska koncerta, Chopina, Prokofjeva i Šostakovića. Boris Berezovski je, kao i svaki veliki muzičar, sveobuhvatni umetnik o čijem se izvođaštvu može govoriti iz mnogo različitih aspekata. On je i muzikalan, izražajan, temperamentan i veoma maštovit, da upotrebim samo neke od epiteta kojima kritičari opisuju njegovo sviranje. A fascinantni virtuozitet jeste svakako jedna od njegovih najupadljivijih izvođačkih osobina, ili barem ona koje se verovatno najčešće i govori i piše.
Well, it depends. Depends who is listening and who is writing. Very often it's.
Zavisi od toga ko sluša i ko piše. Vrlo često je to PR stvar. Ljudi pišu ono što je naručeno i to je veoma čest slučaj u našem poslu da bi se pospešila prodaja. Ne bih ja to shvatao ozbiljno. Muzika je okean, ogromni okean. U njoj ima mnogo različitih stvari, ali kada govorimo o virtuoznosti, istina je da moji prsti mogu da se kreću veoma, veoma brzo. To su jedni od najbržih prsti u poslu, sigurno, ali ponekad se uspore za posebne komade.
One of the fastest fingers in business, that's for sure, but sometimes they slow down for special pieces.
Podrazumeva se da jedan vrhunski umetnik uvek jeste i virtuoz, ali nisu svi virtuozi takvi na isti način. Berezovski sa lakoćom postiže sve što želi na klaviru, pa se neumitno nameće pitanje da li je brzina prstiju ipak i stvar prirodnih predispozicija, a ne samo vežbe. Mislim da je to više fizička sposobnost, no možete da dosegnete vrlo dobar nivo ukoliko imate dobru tehniku i dobrog učitelja da vam pokaže kako da radite. Ali urođena sposobnost je vrlo važna, kao u sportu. Traži se koji se tačno deo vašeg tela kreće brže ili koji može da proizvede veću snagu. To je sigurno nešto što dolazi iz prirode i ja sam veoma zahvalan na tome. Zahvalan sam prirodi koja mi je dala tu sposobnost da sviram veoma brzo i veoma precizno. Boris Berezovski je izveo tri prelida iz opusa 32 Sergeja Rahmanjinova, i to na poseban način, kao što to uvek čini, jer ovaj pijanista gotovo stvaralački pristupa svakom delu koje svira. U njemu traži i pronalazi mnogo toga što je za druge ostalo skriveno. Zbog toga je i jedna od najneobičnijih pa i najoriginalnijih ličnosti u pijanističkom svetu danas. U mnogim njegovim interpretacijama se mogu prepoznati i neki davno izgubljeni, a nekada važan i vredan element izvođačke umetnosti, onaj koji je u klasičnoj muzici gotovo sasvim nestao još u 19. veku, a to je improvizacija. Čućemo sada koliko Berezovski zaista improvizuje i na koji način to čini.
In the classical music, in harmony, polyphonic, it allows you to play the same music, like there are four or six notes in the chords, and if you make one voice...
U klasičnoj muzici, harmonije, polifonija vam dopuštaju da muziku svirate drugačije. U akordu postoji četiri ili šest tonova. Iako jedan glas postavite jače, u džezu se to zove voicing, da opis bude više demokratski, i iako svirate iste note, to skoro da menja harmoniju. Isto važi i za fraziranje. Postoji toliko mnogo načina da izgovorite frazu, da je odsvirate, kao u pozorištu. Možete izgovarati iste reči, ali ponekad sa malom pauzom ili nečim drugim, i to ih čini drugačijim, iako su u pitanju iste reči. Isto je kao i u glumi, i postoje beskrajne mogućnosti u tom smislu, tako da ovakva vrsta improvizacije naravno da postoji. Svrha sviranja klasične muzike, u kojoj ljudi koji pripadaju njenom svetu znaju svaki komad, znaju svaku Beethovenovu sonatu, znaju Chopina, znaju sve. Čitava poenta sviranja je tada da svirate pomalo na nov način, da svaki put otkrivate nov aspekt. Ne radi se o tome da se mnogo toga promeni, nego da ih to učini zanimljivijim za slušanje i za sviranje, naravno.
The whole point of playing is to play it new, a little bit new every time, to discover a new aspect of it. Not that it changes a lot, but at least it makes it more interesting to listen and to play, of course.
Boris Berezovski je sasvim autentičan i kada bira repertoar, u kome, pored standardnih kompozitora i dela, često ima i autora koji obitavaju na margini koncertnih programa. Zahvaljujući njemu, na primjer, je čuveni poljsko-američki pijanista, ali i kompozitor i pedagog s kraja 19. i početka 20. veka, Leopold Godovski, ponovo došao u fokus muzičke javnosti. Berezovski je bio taj koji je pokazao atraktivnost njegovih, pre svega, transkripcija i studija Chopinove muzike. Na isti način je Berezovski širem auditorijumu pokušao da približi i savremenika Godovskog, takođe pijanistu i kompozitora, ali sasvim drugačijeg senzibiliteta, Rusa Nikolaja Metnera. Evo što je Berezovski rekao, dakle potiče ta želja za istraživanjem u svakom pogledu.
It's very simple. I just like the music of Metner. I started playing it a lot at the concert and then figured out that the long pieces don't go well with the audiences.
Veoma je jednostavno, ja volim Metnerovu muziku, počeo sam mnogo da je izvodim na koncertima, ali sam onda shvatio da dugi komadi ne prolaze dobro kod publike i vremenom sam smanjio sviranje nekih bajki. Ali to može u maloj sali za posebnu publiku, za Metnerove frikove, oni su poput kluba. Imate klub Charlesa Dickensa, naš svet je svet klubova, jahting klub i ko zna još koliko klubova postoji u današnjem svetu. To su ljudi koji su ludi za Metnerovom muzikom i za njih mogu da sviram sonate jer tu muziku oni vole, ali uvek mislim na publiku. To je posebna muzika, harmonski veoma teška i nije za svačiji ukus. Godovski je čista zabava, cirkus, veoma dobar cirkus, jer je danas više nemoguće svirati Chopina. On je isviran do smrti. Naravno, ima ljudi koji ga veoma dobro sviraju, ali to više ne može da se sluša. To je kao kada biste svakoga dana jeli jedno te isto. A ove transkripcije vam dopuštaju da fantazirate, da menjate i u isto vreme da se pravite važni. Dobro je to vežba, ali ipak to ne bih svirao na koncertu. Veoma je dobro za bis. Ljudi su posebno impresionirani transkripcijama za levu ruku. Iz nekog razloga su za tim poludeli.
To show off and it's a good exercise. But also I wouldn't do it in the concert. For encores it's very good. It's, especially people are impressed with the left hand transcriptions. So somehow they go crazy about this.
Borisa Berezovskog ćemo sada slušati kako izvodi dve bajke Nikolaja Metnera. Thank you. Ovo je Vreme muzike, Radio Beograd 2, u kome danas predstavljamo slavnog ruskog pijanistu Borisa Berezovskog. Odsvirao nam je dve bajke Nikolaja Metnera. Kao i uvek, bilo je to vrlo dinamično tumačenje, živopisno i sugestivno, sa mnogo zvučnih, izražajnih nijansi i detalja. Zapravo je reč o veoma slikovitim izvođenjima, a tako i sam Berezovski često opisuje kompozicije autore koje svira. Evo kako je odgovorio na pitanje na koji način doživljava muziku i da li u tom doživljaju ima i vizualnog elementa.
Well, let's take for example a piece of Greek called Butterfly. Of course I imagine this fragile creature who...
Uzmimo na primjer Grigov komad Leptir. Naravno da zamišljamo to krhko biće i vi vidite kako menja visinu, leti tamo vamo, iznenada se zaustavi na cvetu. Ta nepredvidiva, krhka stvar, ali istovremeno i veoma lepa, takva vizualna slika je pre svega uticala na kompozitora. Isto važi i za mali Grigov komad Potočić. Zamišljate veliku reku koja postaje mala reka i tako dalje. Ali ta veoma mala stvar u kojoj već ima malih vodopada i malih talasa, neke akcije i drame, to vam sve pomaže da vizualizujete kada svirate. Ali isto tako je važno svirati sa osjećajem, to je još nešto što naučite. Nostalgiju, ljubav, agresiju, sve osjećaje koje imamo izražava muzika, ovako ili onako. Neki kompozitori to čine u različitim komadima, a kod drugih je ponekad sve to zajedno u jednom komadu. A kada svirate u tom veoma emotivnom stanju, kada ga shvatite, onda je vrlo lako.
So you'd rather play with this emotional, very emotional state, and then it's very easy once you have it.
Thank you.
Grigovi komadi, kao i Leptir koji ste upravo slušali i o kojima je govorio Berezovski, imaju deskriptivne naslove. Ali šta se događa kada je reč o apstraktnim formama, sonati, etidi, prelidu i slično? Možete zamisliti bilo šta. Slično je. Sve što vam padne na pamet, što je blisko karakteru komada koji svirate, tada možete da zamislite hiljadu različitih stvari. Boris Berezovski neguje veoma širok repertoar koji na dobro osmišljen način predstavlja publici, posebno na koncertima. Dok njegovi snimci mogu biti posvećeni jednom autoru i često to i jesu, njegovi koncerti su uvek specifična mešavina u kojoj postoje nekada više, a nekada manje skrivene veze među delima koje će svirati.
Usually it comes with some kind of connection. I connect a lot jazz music with French music and Scriabin. And I play Gershwin, for instance, and before that I play a lot of Debussy, Ravel.
Obično postoji neka veza, na primjer, često povezujem džez sa francuskom muzikom i Scriabinom. Sviram Gershwina, na primjer, a pre toga dosta Debussyja ili Ravela, kompozitore koje je on voleo i obožavao, sve te džez harmonije, Debussyja i Scriabina. Scriabin je još 1895. Pisao komade koji su džezirani u harmonskom jeziku, naravno nema swinga. Ali kada je reč o koloritu i harmoniji, sve je tu. Trudim se da napravim neku vezu između kompozitora. Ponekad je to samo čisti kontrast, što također funkcioniše. Veoma je dobra kombinacija Beethoven i Grieg. Oni se vrlo dobro slažu. Ili Beethoven i Chopin također, ali to nije moj tip programa. Trudim se da ne izvodim mnogo Chopina, kao ni Beethovena. To je talas. Prolazimo kroz periode naklonosti i ljubavi prema određenoj muzici i ona je sada okrenuta više Scriabinu, Debussyju, Ravelu. Pa onda svirate ono u čemu se najbolje osjećate u tom trenutku. Možda će za nekoliko godina to biti Beethoven, ko zna, ali trenutno sam veoma daleko od toga.
So you just play what you feel the best at the moment. Maybe in a few years it will be Beethoven. Who knows, but at the moment I'm very far from it. Thank you.
U repertoaru Borisa Berezovskog, koga ste slušali i kako izvodi Stavon Dina iz Gaspara noći Morisa Ravela, kao što ste čuli, ima i skrivenih ili manje poznatih delova pijanističke literature, kao i one uobičajene standardne. Ipak postoji autori koje nikada nije svirao. Odgovor na pitanje je da li je razlog tome nepodudarnost, senzibiliteta ili nešto drugo, odnosno da li postoje kompozitori koje nikada ne bi izvodio i zašto, bio je neočekivan.
I would never play for reasons of laziness. Yes, because there are some composers which are very very difficult to learn.
Neke ne bih svirao zbog lenjosti. Postoje kompozitori koje je veoma teško naučiti, posebno u 21. veku, kada je muzika postala sve komplikovanija i komplikovanija. Poput Ligetijevih etida, na koje morate da potrošite toliko mnogo vremena učeći ih. Iako ih volim, iako su vrlo zanimljive, fantastične, jednostavno traže previše vremena. Kada ste mlađi, učite mnogo brže. Isto i sa Messiaenom. To je divna muzika, ali veoma komplikovana. I radije ne bih svirao. Traži previše vremena, previše napora da bi se naučila.
Sometimes I think I would rather not play it just because it's too much time, too much effort to learn them.
A evo šta je Berezovski rekao o tome da li smatra da mora da postoji neka podudarnost na energetskom, emotivnom nivou sa kompozitorom koga će svirati da bi ga bolje razumeo. Ili svaki veliki kompozitor može da uspostavi vezu sa mnogo različitih ljudi, da je između ostalog i u tome njegova veličina. Odnosno, da li po njemu veliki kompozitori uvek prevladavaju lične ukuse, osjećaje, karaktere, energiju, strasti i tako postaju univerzalni?
It's a good question. I recently heard Chopin Nocturne played by a computer. Just the notes.
To je dobro pitanje. Nedavno sam slušao Chopinov nokturno kako ga izvodi kompjuter. Samo note, bez ikakvih osjećaja, na što potrošimo godine učenja. Na ekspresije subtilnosti, sve nivoje senčenja i slične stvari koje su divne. Ali sam zaključio da je i ovo nekako prilično dirljivo. Samo note. Ne govorite o interpretaciji, ne govorite o kvalitetu zvuka, o pedalizaciji, niti o svim tim aspektima naše profesije. I čista muzika, takva kakva je, već je divna. Naravno, ako je dodate nešto lično, ona postaje još bolja. U samoj suštini muzika može biti veoma efektna, ali dobra, zanimljiva interpretacija dodaje joj nov aspekt, tako da je ovo kao neki njen temelj, note i harmonije koje imaju smisla.
But good interpretation, interesting interpretation adds new aspects to it. So it's like foundation of it, it's just plain notes and harmonies which make sense.
Mi ćemo sada slušati muziku još jednog velikog kompozitora sa neodoljivim ličnim pečatom soliste. Boris Berezovski svira solističku deonicu u klavirskom koncertu broj 1 Dmitrija Šostakovića, iz koga ćemo slušati drugi stav. Nemačkim simfonijskim orkestrom iz Berlina diriguje Tugan Sohijev. Slušali ste kako je Boris Berezovski izveo drugi lagani stav klavirskog koncerta broj 1 Dmitrija Šostakovića. Nemačkim simfonijskim orkestrom iz Berlina dirigovao je Tugan Sohijev. Boris Berezovski je rođen u Moskvi januara 1969. godine i u Moskvi danas i živi. U nju se vratio nakon nekoliko godina provedenih u Londonu, a zatim i u Parizu. On je prošao uobičajen put za jednog talentovanog ruskog muzičara. Počeo je da uči muziku veoma rano. Studirao je na Moskovskom konzervatorijumu kod Eliso Virseladze i proboj u karijeri je napravio na čuvenom takmičenju, koje gotovo da garantuje međunarodni uspeh osvajaču nagrade na njemu, konkursu Čajkovski. Od tada do danas, Berezovski je redovni gost u najpoznatijim i najvažnijim koncertnim salama. Sarađuje sa ništa manje istaknutim i orkestrima i dirigentima, a istaknuti je i kamerni muzičar, koji svira sa nekim od isto tako velikih solista kao što je i on sam. Duhovito je odgovorio na pitanje šta mu daje kamerna muzika u odnosu na solističko sviranje.
It gives less money.
Manje novca.
Let's say it. But a little bit more fun.
Ali malo više zabave. To je i divna muzika. A kada svirate sami, ponekad ste usamljeni, putujete sami. Sa prijateljima je mnogo, mnogo bolje. Borisa Berezovskog smatraju izdankom čuvene ruske pijanističke škole, za koju se mnogi pitaju da li danas, sa tolikom razmenom muzičara u svetu, uopšte postoji. Berezovski smatra da postoji, ali prema njoj ima ambivalentan odnos.
Russian school has plus points and minus points. The plus points, of course, it's that children learn it from the early age and they take it very seriously and the whole process of studying is very serious.
Ruska škola ima dobre i loše strane. Dobra strana je naravno to što deca počinju da uče u vrlo ranom uzrastu i to se uzima veoma ozbiljno. Čitav proces učenja je veoma ozbiljan i to je dobro. Loše je što tokom tog procesa mnogi izgube osjećaj za muziku, izgube svežinu, svežinu percepcije muzike, percepcije njene lepote, provode previše vremena vežbajući. Rekao bih zato da je odnos pola-pola. Kada neko kao, na primjer ja, ko je prošao kroz tu školu, srećan što ju je preživeo, recimo to tako, onda je veoma dobra. Kada to nije tako, ponekad ljudi prestaju da sviraju jer je pritisak preveliki, suviše je zahtevno, suviše profesionalno. Onda to ponekad ubija duh muzike, koja je u stvari radost, sloboda i sve tome slično. Znači dvostrano je. To je novčić sa dve strane. Jedna je blistava kao zlatna pijanistička ruska škola, a druga nije, što mnogi ne žele da vide, posebno u Rusiji, gde ima mnogo, mnogo dece koje nisu preživela, koje su sasvim izgubile interesovanje za muziku. Ne znam, dobro je što sam na toj sjajnoj strani.
Which many people don't want to see, especially in Russia, is those many, many children who didn't survive and who lost even interest in music. So I don't know, it's good I'm on this shining side.
Izvođenjem Chopinove muzike, njegovim etidama iz opusa 10, završit ćemo današnje Vreme muzike Radio Beograda 2, koje je bilo posvećeno slavnom ruskom pijanisti Borisu Berezovskom. Thank you. Bile su ovo etide iz opusa 10 Frederika Chopina. Odsvirao ih je Boris Berezovski, kome je bila posvećena današnja emisija Vreme muzike Radio Beograda 2. Ovog slavnog pijanistu ste mogli da upoznate i kroz ekskluzivni intervju snimljen pred njegov posljednji beogradski koncert, a koncert je održan pre desetak dana, 9. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Moje ime je Bojana Žižić.